Esiet sveicināti šajā dienā, šajā īpašajā dienā svētajā zabatā. Liels prieks, kad mēs esam sagaidījuši ilgi gaidītos viesus no tukuma. Un mēs šodien arī dzirdēsim daudz, daudz dziesmu. Tā, ka šis dievkalpojums ļoti dziesmots būs. Un man liels prieks, ka mēs varam domāt par Dievu, pulcēties ap Dievu vārdu, ka mēs varam arī šodien dzirdēt vai klausīties, varēsim šos lasījumus un savas domas vērst pie Dieva. Un kā jau šodien mēs zinām, te lasījums būs par cerības cilvēkiem. Un mēs katrs esam atsaukušies uz šo cerību, kuru mums dod Dievs. Un tas būs svētīgs laiks mums ikvienam. Un es aicināšu priekšā mūsu viesus.
Oh, yeah.
Debesīs. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mēs varam šeit kopā pulcēties, lai dziedātu Tev slavas dziesmas, lai domātu par Tavu mīlestību, par Tavu tuvumu, par Tavām svētībām un apsolījumiem. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums cerību, cerību uz nemainīgo, uz nopamatoto, uz skaisto debesu Jeruzālēm, kur nāks uz šo zemi. Paldies, ka Tu mums dod iedrošinājumu, ka Tu mums dod spēku, uzticīgi Tev kalpot. Paldies Tev, kad Tu mums atklāji savu raksturu caur Jēzu Kristu, ka Viņš tapa cilvēks, mācīja un runāja, gādāja un stiprināja, un deva cilvēkiem cerību. Esam pateicīgi, ka Viņš savu dzīvību netaupīja mūsu dēļ, bet to atdeva. Atdeva, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi. Un arī šajā dienā mēs esam šeit, lai teiktu Tevi un slavētu. Svētīdams svētī šo laiku, svētī draudzi, svētī ikvienu, svētī mūsu ģimenes un kalpošanu. Jēzus Tavu vārdā. Āmen.
Šeit Valmierā daži no mums ir noteikti šeit pirmo reizi. Es šeit pēdējo reizi biju tā kā tas mazs zēns un es neatceros šo vietu īsti, kā šeit izskatās, bet priecājos, ka šeit ir mūsu draudze, kurā mēs varam justies kā mājās un kur mūs gribu. Un gribētu jūs uzrunāt arī ar vārdiem, kurreiz teica apustuls Jānis, un viņš teica tā, ka nav lielāka prieka par to, ka es redzu, kad, kā man bērni dzīvo. Patiesībā. Un mēs priecājamies, ka šeit Valmierā ir cilvēki, kas arī vēlas dzīvot patiesībā. Un mēs kā tukumi nesam arī sirsnīgi sveicienus līdz no tukuma draudzes, no brāļiem un māsām.
Thank you. gan lielo bijājamo vārdu vai veids, jo tas ir svēts. Paaugstiniet to mūsu Dievu un pielūdziet viņa kāju pamesta priekšā. Viņš ir svēts. Nāciet un pielūksim, lavīsimies un metīsimies ceļos priekšā. Thank you.
Piekdienas lūkšana nedēļa lasījums. Cilvēki, kas iztur. Sarakstījis šo ir Douglas Jacobs no Dienvidu Adventistu universitātes profesors Tenesijā, ASV. Dāvids Hortons zina, ko nozīmē izturēt. 1991. Gadā viņš ASV rietumu pusē 52 dienās noskrēja 3505 kilometrus garo ceļu pa Apalačiem. Katru dienu viņš skrēja 64 kilometrus. Daudz no mums nespētu tādu tempu izturēt, pat vienu dienu, kur nu vēl regulāri. Hortons cītīgi trenējās. Viņš sāka cīnīties ar tuvojošos vecumu. Diemžēl pēdējā skrējiena laikā 60 gadus vecais vīrs bija spiests pārtraukt 781 kilometru garo distanci veselības problēmu dēļ, jo viņam sāka pamt rokas un kājas. Mēs ar Hortonu nevaram sacensties, tomēr zinām, kā vecumā izturība zūd. Ja vecums nav vienīgais ienaidnieks, tad skriešana nebūs izaicinājums. Mēs zinām, cik grūti ir piespiest sevi paveikt, iesākt to līdz galam. Šujot apdērbu, aram lauku, ravējam nezāles, rakstām disertāciju, gatavojam atskaiti, beigās jūtamies noguruši. Nav viegli noturēt iesākto tempu. Pirms 147 gadiem septītās dienas adventisti gaidīja drīzu Jēzus atnākšanu. Kā šodien mēs varam būt tikpat entuziasmi pilni kā toreiz? Kā varam būt izturīgi? Viena no pēdējo dienu Dieva ļaužu raksturīgajām īpašībām ir tā, ka viņiem piemīt svēto izturību, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā 12. Pantā. Ceļojumā uz tēvmājām tiek pārbaudīta ticība, un tā jāsaglabā līdz galam. Ebrejiem 12. Nodaļā 1. Pantā atgādināts, ka ticības ceļojumā mēs neesam vieni, tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Šie vārdi iedrošina uzticēties Dieva apsolījumiem. Joja Čēna piedzima ģimenē, kur vērtēja gudrību. Viņas tēvs un vectēvs bija zinātnieki. Viņa pati iegūja labu izglītību, kad viņa nomira dēls bērēs klātesošajiem pastāstīja, ka māte saviem bērniem un mazbērniem mācīja Ķīnas 5000 gadus garo vēsturi. Viņa ļoti gribēja, lai vēsturi iedvesmotu bērnus vērtēt tautas sasniegumus un lai tie mācītos tos tālāk saviem pēcnācējiem. Ebreju vēstules 11. Nodaļā atrodam, ka mūsu ticības vēstures zelta saite stiepjas vairāk nekā 6000 gadus pagātnē. Tur pieminēti Ābels, Enoks, Noā, Ābrāms, Īzāks, Jēkabs un Mozus, Gideons un Baraks, arī sievietes, piemēram, Rāhaba. Viņa ticības paraugs iedvesmo mūs doties ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Ebrejiem 12.1. Kā izcilie ticības ģimenes locekļi noslēdz savu sacensību? Kā mēs varam viņiem pievienoties? Ebrejiem 12. nodaļas 1. Pantā norāda, ka kristiešu izturību iegūst sekojot piemēram un atsakoties no dažām lietām. Lai sasniegtu mērķi, mums pirmkārt jāatstāj aiz sevis šķēršļi, kas kavē, un otrkārt jāskatās uz Jēzu. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulksts liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīdamies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Sacensībās skrējēji uzvelk ļoti vieglu apģērbu, lai nekāds smagums tos netraucētu. Viņi rūpējas par savu veselību un skrien pretī uzvarai. Arī mums jāatbrīvojas no visu liekā, kas garīgi nospiež. Mums jāuzvar ticības sacīkstēs. Mūsu ticības priekšgājēji nolika pie malas ik vienu grēku un neticības smagumu. Kad Dievs Noā sacīja par gaidāmiem ūdensplūdiem, taisnais vīrs ticēja, kaut arī vēl nekad lietu nebija pieredzējis. Ābrahāms atstāja tā laika ievērojamo pilsētu, Urkaldeju un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kurp viņš iet. Ebrejiem 11. nodaļa 8. pants. Mozus varēja pieņemt fāraona godu, varu un bagātību, bet viņš, kā Bībele saka, labāk gribēja kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Mozes atstāja labāko, ko piedāvāja pasauli, jo viņš redzēja apsolīto mantojumu. Ja uzlūkojam Jēzu, mūs gaida līdzīga balva. Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir piecietis. Paciets, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ebrejiem 12.2. Lūk, tā mēs kļūstam izturīgi. Skrējai zina, ka nedrīkst novērst skatu no mērķa. 2008. gada olimpiskajās spēlēs 100 metru distancē Jamaikas sportists Jūzīns Bolts gandrīz pazaudēja pasaules rekordu, kad tuvojoties finiša lentei pievērst skatienu līksmojošiem līdzjūtējiem tribīnēs. Tikai tad, kad mūsu skatiens būs cieši pievērsts Jēzum, pasaules vilinošās bagātības šķitīs pavisam pelēkas un nenozīmīgas. Jaunākie smadzeņu darbības pētījumi apstiprina, ka novēršanās no traucekļiem un skatīšanās uz Jēzu var fiziskā līmenī izmainīt smadzenes. 1998. gadā zinātnieki atklāja, ka pieauguši cilvēku smadzenēs aug jauni neironi. Acīm redzot smadzeņu šūnas, kuras izmantojam, pavairojas, bet tās, kuras neizmantojam, iet bojā. Doktors Džons Retejs rakstīja, tagad mēs zinām, ka smadzenes pielāgojas. Tās ir tikpat augošas kā muskuļi, kuri maina savu masu. Cilvēkam trenējoties sporta zālē, jo vairāk jūs izmantojat smadzenes, jo spēcīgāks un elastīgāks tās kļūst. Vai esam padomājuši par to, ko domājam vai darām? Kā tas atstāja iespaidu uz mūsu smadzenēm? Tajās veidojas vai nu Kristus, vai kāda cita attēls. Lai uzvarētu ticības skrējienā, nepieciešams pievērst uzmanību Jēzum un novērsties no ierastajiem grēkiem. Nedomājiet, ka izvēle vien izdara mūsos pārmaiņu. Jēzus, kā rakstīs ebrejiem 12. Nodaļā 2. Pantā, ir mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Kad atstājam grēkus un nākam pie Jēzus, mēs nomainām sakaru līniju. Tagad mēs lūdzam, lai Jēzus mūs vada un palīdz sasniegt ticības gala mērķi. Kādēļ Jēzus saucam par mūsu ticības iesācēju un piepildītāju? Varam viņu salīdzināt ar skrējēju, kurš sasniedzis mērķi. Viņš ir mūsu piemērs. Viņa nāve un augšāmcelšanās garantē mūsu pestīšanu. Un tā kā viņš ir sēdies pie majestātes labās rokas augstībā, tad viņam ir spēks un vara palīdzēt mums sasniegt uzvaru. Kādēļ Jēzus to visu dara? Ebrejiem 12. Nodaļā 2. Pantā teikts, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams. Ticībā redzot tevi un mani, izglābs kopā ar viņu debesu valstībā, Jēzus priecājās. Visu, ko viņš izcieta, asins sviedus Ģetzemanē, šausmīgās mokas, karājoties pie krusta Golgātā, izmisumu pilno saucienu, pārdzīvojot, ka tēvs novērsās no grēcinieku aizstājēja, atklāja bezgalīgo izturību, kādu Jēzus parādīja raugoties nākotnes prieka brīžos, kad atpestītie atgriezīsies tēvu mājās. Ebrejiem 12. Nodaļas 3. Pants lasām secinājumu. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami. Uzlūkodams Jēzu, Stefans aizlūdz par tiem, kas viņu nomētāja ar akmeņiem. Apstuļu darbs 7. Nodaļa. Jēzus viņu stiprināja. Arī mēs varam iegūt izturību raugoties uz Jēzu. Pat nāve nevar mūs šķirt no uzvaras Jēzu. Tādēļ kunga apsolījums cerības ļaudīm skan. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Un man būtu arī viens jautājums. Tas būtu otrais jautājums šeit šajā rindiņā. Kā sabats var palīdzēt iegūt izturību kristiešu dzīvē? Kāpēc mēs esam šeit? Kā jūs domājat? Kā tas stiprina šajā skrējienā? Klusums. Jā, lūdzu. Tikai kur?
Bet sabats ir tā, un tas brīdis, kad es varu apstāties un pārdomāt, kur es skrienu. Vēl tas ir pārdomā brīdis, kad es varu pārdomāt, kurš man šajā, kā es skrienu. Un ko es varu cerēt, kā es aizsniegu.
Lai turpināt skrējienu, jā, lūdzu.
Tā mēs redzam, ka mēs neesam viens skrējēji. Tu varbūt viens ikdienā.
Tieši tā. Tas ir kā mums, kā saliņi, kur atpūsties un arī, kur novērtēt, uz kuru virzienu mēs skrienam un iegūt tālāk spēkus. Labi, tagad mēs klausīsimies skaņdarbu.
Ieņemti mīļotajā Elēnas Vaitas rakstīts lasījums. Elēna Vaita ir viena no 7. Dienas adventistu kustības dibinātājām, saņēmusi atklāsmes 70 gadu garumā, un viņas dzīves dati no 1827. Līdz 1915. Gadam. Pāvils pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efesā. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Žēlastība jums. Pateiksimies par Dieva brīvo žēlastību. Žēlastībā mēs tiekam pieņemti. Savā žēlastībā mūsu glābējs sagādāja mums atpirkšanu, atjaunošanu, paaugstināšanu un mantinieku tiesības. Ne tādēļ, ka mēs pirmie būtu viņu mīlējuši, bet Kristus par mums miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Tā viņš sagādāja pilnīgu atpirkšanas maksu. Ar savu nepaklausību un pretošanos mēs izpelnījāmies Dieva nepatiku un nosodījumu. Tomēr viņš nenovērsās no mums un uzsāka cīņu ar pretinieku. Debesu eņģeļi cīnās par mums un neļauj tumsības spēkiem mūs uzvarēt. Sadarbojoties ar viņiem, mēs varam uzvarēt ļaunā varu. Ja nebūtu krituši, mēs nekad neiemācītos izprast vārdu žēlastība nozīmi. Dievs mīl bezgrēcīgos eņģeļus, kuri paklausot visām pavēlēm viņam kalpo, bet viņš tiem neparāda žēlastību. Debesu būtnes neko nezina par žēlastību, jo tās nav grēkojušas un tām nav nepieciešama žēlastība. Žēlastība tā ir Dieva dāvana, kas tiek parādīta tiem, kas to nav pelnījuši. Paši mēs to nemeklējam, bet Dievs par mums apžēlojās. Dievs priecājas piešķirt žēlastību visiem, kas ilgojas pēc tās, ne tādēļ, ka būtu cienīgi to saņemt, bet izjūt savu pilnīgo necienību. Mūsu vajadzība atzīt un pieņemt garantēto žēlastības dāvanu. Un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Katrs cilvēks no pieredzes var apliecināt svēto rakstu patiesību, ka bezdievi ir kā saviļņota jūra, kas nevar rimt, bet kuras ūdeņi uzvanda dūņas un dubļus. Bezdieviem nav miera, saka mans Dievs. Grēks izpostīja mūsu mieru. Mēs esam nomocīti, mums trūkst atpūtas. Grēcīgās dabas tieksmes neviens nespēja kontrolēt. Mēs esam tikpat bezspēcīgi kā mācekļi, kas vētrainajā jūrā gribēja vadīt laivu. Žēlastība atnes atbrīvošanu. Tas, kurš uzrunāja Galilejas jūras satrakotos viļņus, katrai dvēselei saka mierinošus vārdus. Un tie, kas vērsās pie Jēzus ar saucienu Kungs glāb mūs, ieguva atbrīvošanu. Viņa žēlastība, kas dvēselē rada saskaņu ar Dievu, nomierina cilvēcīgās kaislas cīņu, un viņa mīlestībā sirds iegūst mieru. Viņš apklusināja vētru, ka norima viļņi. Viņi priecājās, ka iestājās klusums, un viņš ieveda viņus iecerētajā ostā. Tad no mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Un taisnības auglis būs miers un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Ik viens, lai kas viņš būtu, ja tas atsakās no grēka un atver sirdi mīlestībai uz Kristu, kļūst debesu miera dalībnieks. Cits miers nav iespējams. Kristus žēlastību uzņemt sirdī, pakļauj ienaidu, mīkstina cīņas gribu un piepilda dvēseli ar mīlestību. Tas, kurš atrodas miera attiecībās ar Dievu un brāļiem, nevar būt nelaimīgs. Viņa sirdī nebūs vietas skaudībai, ļaunumam un ienaidam. Sirds, kur atrodas saskaņā ar Dievu, ir debesu miera dalībniece, un izstaro laimi savā apkārtnē. Miera gars kā rasa nolaižas uz sirdi, kas nogurdinātu un satrauktu pasaules cīņās. Žēlastība atnes mieru. Kristus savus sekotājus sūtīja pasaulē ar miera vēsti. Klusas un svētas dzīves ietekme atklās Kristus mīlestību. Ik viens, kas ar vārdiem un darbiem mudinās otru atstāt grēku un atdot sirdi Dievam, būs miera nesējs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Miera gars ir pierādījums cilvēka saiknei ar debesīm. Viņus apņem Kristus saldā smarža. Dzīves aromāts, pievilcīgais raksturs atklāja pasaulē faktu, ka tie ir Dieva bērni. Cilvēki pazina mācekļus, jo tie bija bijuši kopā ar Jēzu. Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Efesiešiem 1:3 apustuls Pāvils turpina. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Vai ir kaut kas pāri par to, kas šajā svētību klāstā nebūtu iekļauts, ko mums vajadzētu vēl pieprasīt? Pateicoties Kristum, mēs viņā esam svētīti ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Tā ir mūsu privilēģija – atrasties tiešā Dieva tūmā un elpot debesu atmosfēru. Ja cieši turēsimies pie zemes lētajiem priekiem, tad Sātans darīs visu, lai mēs nespētu izjust Dieva garantēto apsolījumu radīto laimes sajūtu. Lai mēs netiktu stiprināti censties aizsniegt augsto garīgo standartu. Nekas cits kā vien atrašanās Kristus tūmā nesniegs mums mieru, brīvību, drosmi un spēku. Žēlastība veido svētumu. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā mīlestībā. To nav iespējams pārprast, ja nu vienīgi cilvēks ir sists ar garīgu aklumu. Mums jābūt svētiem un nevainīgiem viņa priekšā mīlestībā. Pastāv nosacījums, ka mēs saņemsim vairāk žēlastības, ja vairāk izlietosim mums piešķirto gaismu. Ja gribam atrast, mums jāmeklē. Ja gribam, lai atver durvis, jāklauvē. Dievs jūs no paša sākuma izraudzīs pestīšanai gara dzīves svētumā un patiesības ticībā. Šajā tekstā atklāta divkārša pestīšanas atslēga – dievišķā ietekme un stipra dzīva ticība. Pateicoties gara svaidījumam un ticībai patiesībai, mēs kļūstam Dieva līdzstrādnieki. Dievs sagaida sadarbību ar savu draudzi. Viņš nav paredzējis jau esošajam vārdam pievienot jaunus elementus. Savu lielo darbu viņš paveic iedvesmotajā vārda spēkā. Kristus asinis svētais gars dievišķais vārds ir mūsu. Visas debesis ir atvērtas mūsu priekšā. Tikai no mums tagad atkarīgs, vai satversim Dieva apsolījumus un kļūsim par viņa līdzstrādniekiem. Svētošanās – tas nav dienas gada, bet visa mūža darbs. Nepārtraukt cīņu pašam ar sevi, lai iegūtu svētumu un iemantot debesis. Tā ir visas dzīves cīņa. Bez nepārtraukts piepūles un pastāvīga darba nenotiks pieaugsme garīgā dzīvē. Un nebūs iespējams iegūt uzvarētāja kroni. Apustuls par savu svētošanos runā kā par pastāvīgu konfliktu pašam ar sevi. Viņš šaka, es mirstu ik dienas. Viņa griba un vēlmes katru dienu nonāca konfliktā ar pienākumu apziņu pret Dieva gribu. Savas miesīgās tieksmes viņš aizliedza, lai darītu Dieva prātu. Tā bija simboliska nomiršana sev. Dievs vada mūs kļūt svētiem. Dievs savus ļaudis vada soli pa solim. Kristiešu dzīvi var salīdzināt ar kauju un marša pārgājienu. Šajā cīņā nav laika atpūtai. Panākumi jākaldina neatlaidīgi un mērķtiecīgi. Tieši ar neatlaidību mēs iegūsim uzvaru pār sātana kārdināšanām. Ar mērķtiecīgām pūlēm un neatlaidību mums jāsasniedz kristīgā pilnība. Tā ir kristietības zinātne, daudz dziļāka, plašāka, augstāka nekā jebkura cita pasaules zinātne. Zinātne, kas kā debesis augstāka par zemi, mūsu prāts tiek disciplinēts, izglītots, trenēts, jo mums jākalpo Dievam veidā, kas nav dabisks mūsu miesīgajām nosliecēm. Mums kā Dieva bērniem savs aicinājums jāapzīmogo ar svētiem centieniem pildītu dzīvi. Pieņemti Kristu. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu par slavu viņa augstajai žēlistībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Vārdi, kurus Dievs sacīja Jēzum pēc kristībām Jordānā, attiecas uz visu cilvēci. Dievs uzrunāja Jēzu kā mūsu pārstāvi. Neskatoties uz visām savām vājībām un grēkiem, mēs neesam atmesti kā nederīgi. Viņš mūs darīs patīkamus iekš tā mīļotā, Efesiešiem 1:6 glika tulkojumā. Slava, kas dusēja par Jēzu, bija kā ķīla Dieva mīlestībai uz mums. Tas runā par lūkšanas spēku, jo lūdzēja balss var aizsniegt Dieva ausis, un mūsu lūgumi tikt apmierināti debesu instancēs. Grēks atšķīra zemi no debesīm, cilvēkus no debesu ģimenes, bet Kristus slavas oreols tos atkal savienoja. Viņa mīlestība aptvēra cilvēkus un aizsniedz visaugstākās debesis. Tā gaisma, kas nolaidās par Jēzu, apgaismos arī mūs, ja lūksim pēc spēka pretoties kārdināšanām. Balss, kas uzrunā Jēzu, uzrunā katru ticīgo dvēseli. Tu esi mans mīļotais bērns, pie kā man labs prāts. Kopā ar viņu, līdzīgi viņam. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Mūsu pestītājs atvēra ceļu, lai cilvēks, kas jūtas grēcīgs, pazemots un nicināts, varētu atrast pieeju pie debesu tēva. Katram cilvēkam Dievs paredzējis mājvietu debesīs. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeimu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tā saka svētais patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver. Redzi, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt.
It's not over.